Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de miercuri, 16 ianuarie 2013.
Sfântul Părinte la audiența generală și ateii vor să-L vadă pe Dumnezeu, apel la unitate între creștini. Nou mesaj pe Twitter de la contul Aron Pontifex. A-L iubi pe aproapele înseamnă a-L descoperi chipul lui Hristos în cei săraci. Recentele sentințe ale Curții Europene a Drepturilor Omului pun în pericol libertatea religioasă și de conștiință. Interviu cu monsignorul Dominic Mamberti. Criza din Mali, asociația locală Caritas pregătită de intervenție umanitară, dar situația se agravează pe zi ce trece. Pakistan, Curtea Supremă confirmă, Rimsha Masih, tânăra creștină de 14 ani acuzată de blasfemie, este nevinovată.
O cateheză dedicată revelației lui Dumnezeu. La audiența generală de miercuri, 16 ianuarie, Benedict al XVI-lea a ales să le vorbească credincioșilor despre revelația lui Dumnezeu în Hristos, servindu-se de Evanghelia după Sfântul Ioan și de Constituția dogmatică despre revelația divină Dei Verbum a Conciliului Vatican al II-lea. În ciuda aroganței omului de a voi să se așeze în locul Creatorului, Dumnezeu îi oferă din nou prietenia sa. Cu aceste cuvinte a sintetizat episcopul Romei pregătirea revelației evanghelice prin alianța încheiată de Dumnezeu cu Abraham din iubire față de om. Și, trimițând la Vechiul Testament pentru a înțelege planul revelației divine, Benedict al XVI-lea ne amintește. În istoria poporului lui Israel putem reparcurge etapele unui lung parcurs în care Dumnezeu se face cunoscut, se revelează, intră în istorie prin cuvinte și fapte. Pentru această operă, El se servește de mediatori, precum Moise, profeții, judecătorii, care comunică poporului voința sa, amintind exigența de fidelitate față de legământ și ținând treaz așteptarea privind realizarea deplină și definitivă a promisiunilor divine. Prin nașterea Mântuitorului, a continuat episcopul Romei, revelația lui Dumnezeu atinge punctul culminant, împlinindu-se pe deplin. Prin Iisus din Nazaret, Dumnezeu merge la poporul său, vizitând umanitatea într-un mod care depășește orice așteptare. Îl trimite pe fiul său unul născut, care se face om.
Ci se non ci dice qualcosa di Dio, non parla semplicemente del Padre, ma
Iisus nu ne spune ceva despre Dumnezeu, nu doar ne vorbește despre Tatăl, ci revelează chipul lui Dumnezeu. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan scrie: nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul, care este spre pieptul Tatălui, El l-a revelat. Benedict al XVI-lea s-a oprit așadar asupra revelării chipului lui Dumnezeu, despre care găsim un element important în capitolul 14 al Evangheliei după Sfântul Ioan. Apropiindu-se momentul pătimirii, Iisus îi liniștește pe discipoli, îndemnându-i să nu le fie teamă și să aibă credință. Apoi stabilește un dialog cu ei, vorbindu-le despre Dumnezeu Tatăl. La un moment dat, apostolul Filip, în mod foarte practic și concret, îi cere lui Iisus: Doamne, arată-ne-l pe Tatăl. Răspunsul lui Iisus, explică Sfântul Părinte, ne introduce în inima credinței cristologice. Domnul afirmă: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În această expresie se concentrează în mod sintetic noutatea Noului Testament, acea noutate apărută în grota de la Betleem. Dumnezeu se poate vedea, Dumnezeu și-a arătat chipul, este vizibil în Iisus Hristos. Tema căutării feței lui Dumnezeu este foarte prezentă în Vechiul Testament, ne explică Sfântul Părinte, specificând că termenul față este prezent de 400 de ori, din care 100 de ori cu referire la Dumnezeu. Papa se oprește asupra unui detaliu interesant privind căutarea lui Dumnezeu pentru un credincios israelit, dat fiind că religia ebraică interzice cu totul imaginile, pentru că Dumnezeu nu se poate reprezenta.
Întrebarea
este importantă, subliniază Sfântul Părinte. Pe de o parte, se dorește să se spună că Dumnezeu nu poate fi redus la un obiect, dar și că nu poate fi pus ceva în locul lui Dumnezeu. Însă, pe de altă parte, se afirmă că Dumnezeu are un chip, adică este un tu care poate relaționa, care nu stă închis în propriul cer pentru a privi de sus umanitatea. Dumnezeu este cu siguranță deasupra oricărui lucru, dar ni se adresează, ne ascultă, încheie legăminte, este capabil de iubire. Istoria mântuirii este istoria lui Dumnezeu cu umanitatea, istoria acestui raport cu Dumnezeu care se revelează progresiv omului, care îi face cunoscut chipul. Papa a amintit atât de frumoasa rugăciune de binecuvântare a poporului ascultată la Sfânta Liturghie din ziua de 1 ianuarie. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să-și lumineze fața spre tine și să te miluiască. Domnul să-și ridice fața spre tine și să-ți dăruiască pacea.
Lo splendore del volto divino è la fonte della vita.
Splendoarea chipului lui Dumnezeu este izvor de viață și acesta permite vederea realității, subliniază Sfântul Părinte. Lumina feței sale este călăuza vieții. În Vechiul Testament există o figură de care este legată în mod special, tema feței lui Dumnezeu. Este vorba de Moise, cel pe care Dumnezeu îl alege pentru a elibera poporul din sclavia Egiptului. În capitolul 33 al cărții Exodului se spune că Moise avea un raport strâns și confidențial cu Dumnezeu, dar că nu putea vedea chipul lui Dumnezeu, ci putea să-l întrezărească doar din spate. Însă, odată cu întruparea lui Isus, se petrece ceva cu totul nou. În Isus, și medierea dintre Dumnezeu și om își află plinătatea. Isus, Dumnezeu adevărat și om adevărat, nu este doar unul dintre mediatorii dintre Dumnezeu și om, ci este mediatorul noului și eternului legământ. Benedict al XVI-lea ne atrage atenția că Iisus trebuie urmat nu doar când se are nevoie, când găsim un spațiu de timp liber printre ocupațiile noastre zilnice, ci trebuie să-L urmăm pe Iisus prin viața noastră.
L'intera esistența noastră trebuie să fie orientată all'incontro con Gesù.
Întreaga existență trebuie orientată spre întâlnirea cu El, spre iubirea pentru El. Și, în aceasta, un loc central trebuie să-l aibă iubirea față de aproapele, acea iubire care, în lumina celui răstignit, ne face să recunoaștem chipul lui Iisus în cel sărac, slab, suferind. Și acest lucru este posibil doar dacă chipul lui Dumnezeu ne-a devenit familiar prin ascultarea cuvântului. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței de miercuri, 16 ianuarie 2013.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
La încheierea audienței generale, Papa a amintit că vineri 18 ianuarie începe săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor pe tema Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului? Întrebarea este preluată din cartea profetului Mihea. Vă îndemn pe toți să vă rugați, a spus Benedict al XVI-lea, cerând cu insistență de la Dumnezeu marele dar al unității între toți discipolii Domnului. Forța inepuizabilă a Duhului Sfânt să ne stimuleze la o angajare sinceră de căutare a unității, ca să putem mărturisi toți împreună că Iisus este Mântuitorul Lumii. Papa a lansat miercuri un nou mesaj pe Twitter, platformă internet de socializare. Sfântul Părinte împărtășește cititorilor săi pe Twitter un rezumat al catehezei prezentată la audiența generală de miercuri. Dacă îl iubim pe aproapele nostru, scrie Papa pe contul Aaron Pontifex, vom descoperi chipul lui Hristos în cel sărac, slab, bolnav și suferind. La aproximativ o lună după lansare, contul papei pe Twitter, Aaron Pontifex, a ajuns la 2.502.702 de înscriși în cele 8 limbi. Cei mai numeroși sunt pe contul în engleză, cu 1.424.716 de înscriși, reprezentând 56,9%, urmați de cei de limbă spaniolă, 23,3% și italiană, 10,8%. Mergeți în toată lumea, speranțele bisericii în lumea de astăzi.
În Egipt, într-un sat din dieceza de Fayum, sute de islamiști au demolat marți 15 ianuarie două edificii aparținând bisericii copt-ortodoxe, o sală de reuniuni și un centru destinat evenimentelor parohiale. Părintele Rafik Greish, purtătorul de cuvânt al Bisericii Catolice Egiptene, a subliniat că aceste acțiuni s-au intensificat în Egiptul guvernat de frații musulmani și că în cursul acestei săptămâni, alte trei edificii au fost atacate în alte zone, în special în cele rurale, adesea din cauza unor contraste între comunitatea coptă și cea musulmană. Ura religioasă este însă doar un pretext la care se adaugă climatul de impunitate și nesiguranță care în acești ani a permis multor familii legate de criminalitate să acționeze nestingherite. După căderea președintelui Mubarak și venirea la putere a fraților musulmani, atacurile împotriva bisericilor și edificiilor creștine s-au înmulțit nu numai în zonele cele mai sărace, dar și în capitală, armata și poliția neintervenind în urma tăierii fondurilor destinate siguranței. Cu bani și promisiuni, extremiștii determină locuitorii să gonească creștinii pentru a pune stăpânire pe pământurile lor, profitând de lipsa unei legi clare care să reglementeze construirea de edificii de cult. În iulie 2011, la Cairo, în centrul orașului, circa 100 de extremiști au ocupat un spațiu din apropierea unei biserici unde se construia un nou centru de reuniuni al parohiei. Islamiștii au ocupat terenul 24 de ore și au expus un banner pe care era scris Moschea Ebad al-Rahman. În mai 2011, la Merinab, 3.000 de musulmani, instigați de imamul local, au incendiat o mică biserică coptă din sat, acuzând creștinii că ar fi construit-o fără permisul autorităților. În această lume în continuă schimbare, în care există mulțimi de oameni care rătăcesc fără un sens profund al vieții, sunt tot atâția cei care poartă în inimi dorințe arzătoare și speranțe, a afirmat cardinalul Norberto Rivera Carrera, arhiepiscop de Ciudad del México, în omilia din cursul celebrării primului pelerinaj din 2013 la Sanctuarul Marian de la Guadalupe, unde peste 25.000 de credincioși s-au reunit în jurul tinerilor, protagoniștii evenimentului. Întâlnirea cu noile generații este motoul propus de arhiepiscopul Rivera pentru a invoca protecția și succesul misiunii tinerilor 2013, convocată pentru 9 februarie în pregătirea Zilei Mondiale a Tineretului de la Rio de Janeiro.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat marți sentințele în 4 cazuri relative la libertatea de conștiință și de religie în Marea Britanie. În 2 cazuri este vorba de posibilitatea de a purta la gât o cruciuliță în timpul orelor de muncă, iar în celelalte 2 de uniunea civilă între persoane de același sex și de consilierea matrimonială pentru cuplurile homosexuale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate reclamantului într-un singur caz. Pentru a înțelege mai bine importanța acestor sentințe, Radio Vatican l-a contactat pe Monsignorul Dominic Mamberti, secretar pentru raporturile cu statele. Aceste cazuri arată că chestiunile relative la libertatea de conștiință și de religie sunt complexe, mai ales în societatea europeană caracterizată de creșterea diversității religioase și de relativa înăsprire a laicismului. Există riscul concret ca relativismul moral, ce se impune ca nouă normă socială, să amenințe din temelii libertățile individuale de conștiință și de religie. Biserica dorește să apere libertățile individuale de conștiință și de religie în orice situație, chiar și în fața dictaturii relativismului. De aceea e necesar să fie pusă în lumină raționalitatea conștiinței umane în general și, în special, a moralei creștine. Când este vorba de chestiuni moralmente controversate, precum avortul sau homosexualitatea, trebuie să fie respectată libertatea de conștiință. Respectul libertății de conștiință și de religie este mai degrabă condiție și nu atât un obstacol pentru stabilirea unei societăți tolerante și pluraliste. Adresându-se săptămâna trecută corpului diplomatic acreditat pe lângă Sfântul Scaun, Benedict al XVI-lea a subliniat că pentru a salvgarda efectiv exercițiul libertății religioase, este esențial să se respecte dreptul la obiecția de conștiință. Această frontieră a libertății atinge principii de mare importanță, de caracter etic și religios, înrădăcinate în demnitatea persoanei umane. Sunt asemeni zidurilor de rezistență pentru orice societate care se consideră cu adevărat liberă și democratică. În consecință, a interzice obiecția de conștiință individuală și instituțională în numele libertății și al pluralismului ar deschide paradoxal ușile realităților contrare, și anume la intoleranță și reducerea forțată la același nivel. Eroziunea libertății de conștiință vădește în același timp și o anumită formă de pesimism în raport cu capacitatea conștiinței umane de a recunoaște ceea ce este bun și adevărat, în avantajul doar al legii pozitive, care tinde să monopolizeze determinarea moralității. Iar misiunea bisericii este să amintească faptul că orice om, oricare ar fi crezul său, este înzestrat de conștiința sa, cu facultatea naturală de a deosebi binele de rău și de a acționa în consecință. În aceasta constă izvorul libertății sale adevărate. Biserica este conștientă de dificultatea de a stabili într-o societate pluralistă raporturi între autoritățile civile și diversele comunități religioase în ce privește exigențele de coeziune socială și binele comun. În acest context, Sfântul Scaun atrage atenția asupra necesității de a păstra libertatea religioasă în dimensiunea ei colectivă și socială. Această dimensiune răspunde la natura esențial socială atât a persoanei cât și a fenomenului religios în general. Din calendarul zilei. Joi, 17 ianuarie, în calendarul liturgic bizantin român, la fel ca în cel roman sau latin, Sfântul Anton cel Mare, călugăr.
Citim în capitolul 1 al Evangheliei după Sfântul Marcu. În timpul acela, un lepros a venit la Iisus, a îngenunchiat în fața lui și l-a rugat: "Dacă vrei, poți să mă cureți." Făcându-i se milă de el, și-a întins mâna, l-a atins și i-a zis: "Vreau, curăță-te." Imediat s-a îndepărtat lepra de la el și s-a vindecat.
Aici, stimați ascultători, se încheie și emisiunea noastră.
Vă așteptăm zilnic pe site-ul www.radiovaticana.va/ro, unde puteți asculta la orice oră emisiunea zilei.
Amintindu-vă adresa noastră electronică prorom@vatiradio.va,
vă spunem tuturor cu bine!
Radio Vatican, laudetur Iesus Christus!